asia, mikä on ollut sydämellä, löytyy ensimmäisestä Samuelin kirjasta luvusta 16 ja jakeesta 7. Ja siellä Raamattu kirjoittaa tällä tavalla: mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen näköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt, sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Mikä oli tilanne? Hetkeä aikaisemmin, vuosia tai aikaisemmin, Saul oli voideltu Israelin kansan kuninkaaksi. Hänen elämässä oli ollut ajanjakso, hän oli poikennut monissa asioissa pois Jumalan tahdosta. Ja Raamattu kertoo, että niiden monien epäonnistumisten ja lankeemusten jälkeen Jumala puhuu profeetta Samuelille, että mene ja voitele uusi kuningas. No nyt Samuel saapuu tänne tämän miehen luo, jonka poika piti voidella kuninkaaksi. Ja siellä tuli vaikka minkälaisen näköistä miestä esille, ja Samuel ajatteli, että tässä on se mies, joka on tuleva kuningas. Mutta Jumala sanoi, että ei ole niin kuin ihminen näkee, sillä ihminen näkee ulkomuodon, mutta Jumala näkee sydämen. Ja mulla oli jotenkin semmoinen tuntu tänä päivänä tässä, kun olen rukoillut tämän tilaisuuden puolesta, että haluaisin puhua sulle tänä päivänä, että millainen juuri sinun sydämesi on. Mä oon tehnyt seurakuntatyötä palkallisena 4,5 vuotta, on ollut 6-7 vuotta kaiken kaikkiaan Jumalan valtakunnan työssä. Ja mä huomaan, että meidän ongelma on usein se, että me katsellaan liian paljon ulkoisiin asioihin. Voi olla joskus ihminen, joka on 25 vuotta ollut uskossa, mutta hänen sydämensä on edelleen muuttumaton. Saattaa olla ihminen, joka on ollut vuosikymmeniä uskossa, hän ei ole kasvanut hengellisesti, ei yhtään. Mutta saattaa olla vastaavasti nuori ihminen, joka on ollut ehkä vuoden uskossa, mutta hän on kasvanutkin hengellisesti aivan äärettömän paljon. Ja usein me sanotaan näille, jotka on vähän aikaa ollut uskossa, ei vielä, että sun pitää odottaa, että sä kasvat hengellisesti. Mutta sitten kun me katsotaankin pintaa syvemmälle, niin voi ollakin, että näistä vähän aikaa uskossa olleista tuleekin semmoisia voimavaroja seurakunnan keskelle, että se on oksat pois ja pala latvaa. Ja tämä on usein semmoinen ongelma, mikä heijastuu seurakunnassa siinä, kun me vain valitaan ihmisiä palvelustehtäviin, koska sinne sydämeen pitäisi nähdä. Mutta kun me ei valitettavasti voida nähdä, ellei Jumala anna meille kykyä siihen. Tuo on mielenkiintoinen siinä mielessä, että esimerkiksi Lahdessa, kun olin työssä, niin näin erilaisia ihmisiä, jotka lankesi moninaisiin asioihin. Saattoi olla joku ystävä, joka lankesi hyvin syvälle, mutta mun sydän vaan sanoi, että tämä kaveri nousee tästä. Mutta saattoi olla toinen ihminen, joka ei langennut lähellekään niin pahasti, mutta sen näki välittömästi, että tämä ihminen ei tule tuolta enää nousemaan. Ja mä ymmärrän, että oli kyse sydämen tilasta. Ja niin kuin Timo tuossa äsken hyvin sanoi, me voidaan huijata ihmisiä täällä. Mutta sitten kun me mennään tuosta ovesta pihalle, niin siellä Jumala haluaa totuutta aina salatuimpaan saakka. Sanalaskut 4.23 sanoo, että varjele sydäntäsi, sillä sieltä elämä lähtee. Mulla oli eräs oikein rakas ystävä Saarijärvellä vuosia sitten. Tehtiin paljon hänen kanssaan evankeliumin työtä, ja muistan, että meillä oli monia voimallisia rukoushetkiä hänen kanssaan, niin kuin kadulle lähdettiin, mutta jossain vaiheessa hänen elämäänsä tuli tiettyjä ongelmia. Hän oli entinen podaari, hän kävi salilla, hän oli entinen aineiden käyttäjä. Ja kaiken sen keskellä hän alkoi sitten podaamaan yhä voimallisemmin, ja hänen selkä meni sököksi niissä treeneissä. Ja hän sai äärettömän kovat kipulääkkeet. Ja sen seurauksena hän alkoi käyttää näitä lääkkeitä väärin, ja hän ajautui ainemaailmaan. Ja mä muistan, mä eräänä päivänä itkin Jumala edessä, että mikä meissä oli niin eroavainen, että hän meni takaisin maailmaan, mutta mä oon saanut pysyä tällä tiellä. Ja en löytänyt mitään muuta vastausta kuin sen, että meidän sydämen tasolla oli tietty ero. Ja tänä päivänä, kun me mietitään Jumalan kansan keskuudessa, niin uskon, että tänä päivänä Jumala haluaa katsoa sinne sinun takialle. Hän haluaa ravistella sinua, hän haluaa puhua sinulle ja vaikuttaa, että sulla voisi olla semmoinen sydä, että se olisi eräänä päivänä taivasten valtakunnassa. Ajatellaan esimerkiksi kahta Raamatun henkilöä. Raamattu puhuu Noasta ja hänen pojastaan Haamista. Noalla kävi mun mielestä paljon suurempi lankeemus. hän lankesi ryyppäämään, hän humaltui ja oli sitten kelteisillään siellä. Mutta Raamattu ei puhu mitään siitä, että Jumala olisi kovin äkäisesti rankassa häntä. Mutta mitä hänen poika teki? Hän näki isänsä siinä tilassa, hän meni ja kertoi hänen veljillensä. Ja hän joutui kirotuksi sen tähden. Eikö ollut niin, että Noan lankeemus oli meidän ihmisten mielestä paljon paljon suurempi lankeemus kuin hänen poikansa lankeemus? Ajattele Saulia. Kuningas Saul oli tottelematon. Hänen piti ottaa Samuelia sinne ja sitten kun Samuel tulee, niin vasta uhrataan eläimiä, mutta Raamattu kertoo, että hän ei odottanut Samuelia, mutta hän teki eläuhrauksen siellä. Joku oli säätellyt, että no, eihän tuo ollut kovinkaan suuri lankeemus, mutta ajattele mitä Daavid teki. Daavid murhaa miehen, tekee aviorikoksen, kaiken sen kauheuden. Mutta mitä käy? Sauli ei nouse koskaan tuosta lankeemuksesta, mutta Daavid nousee. Kolmas tapahtuma löytyy Raamatusta. Ajattele noita Simonia. Hän näkee, että kun siellä ihmisten puolesta rukoillaan, niin Jumala täyttää ihmisiä pyhällä hengellä. Ja noita Simon sanoo, että voisiko hänkin saada tuo lahja, että kun hän laskee kädet päälle, niin ihmisiä täyttyy hengellä. Jos multa olisi joku kysynyt, niin olisin todennäköisesti sanoa, että oota veli, vaan muutamia vuosia, että ehkä Herra voi armottaa sinua tällä sektorilla. Mutta mitä Pietari sanoo? Mene rahojen kanssa kadotukseen. Se oli aika voimakas sana. Ja sitten vastaavasti Pietari. Hän sanoi, että Herra, mä oon valmis menemään vaikka kuolemaan sun tähden. Mutta Jeesus sanoi, että ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sä kolmesti kiellä tänä iltana. Mutta miten kävi? Kerrotaan, että noita Simon kirkkohistorian mukaan ei koskaan noustu, vaan hänestä tuli erää harhaopin kannattaja. Mutta mitä kävi Pietarille? Hän nousi ja hänestä tuli voimallinen seurakunnan johtaja. Ja mun mielestä kaikki kulminoituu tähän kysymykseen, jonka Pietari sanoo noita Simonille. Sun sydän on täynnä katkeruutta ja kaikkea pahuutta. Hän ei ollut koskaan tullut parannukseen. Jos me ajatellaan tätä inhimillistä näkökulmaa, mitä näissä tilanteissa me oltaisiin tehty, niin me oltaisiin todennäköisesti tuomittu nämä ihmiset juuri päinvastaisesti, kun Jumala tuomitsee. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää rukoilla, että Jumala antaa meille hengellistä näkökykyä nähdä ihmisten sydämeen. Mulla eräs läheinen ystävä tuolla Kuopiossa. Hän lankeaa aina määrätyin väliajoin tiettyä asiaa. Mutta mulla tulee aina semmoinen tunne, kun hän tulee esille, että hän tulee oikeasti nöyrällä sydämellä. Hänellä on sydän, joka vilpittömästi haluaa nousta tuosta synnistä jälleen pystyyn. Ja sen jälkeen, kun hän nousee, niin hän on ihme semmoinen jumala-ase, että hän saa aina jumalattomia kokouksia. Hän menee kadulle, hän todistaa siellä rohkeasti Jeesuksesta, hän laulaa hengellisiä lauluja siellä, hän evankelioi. Mutta jostakin syystä nyt hän on vähän semmoinen raaja rikko, että hän aina määrätyy väliajoin lankeaa. Mä en haluaisi missään tapauksessa, että hän lankeaa. Mutta hän lankeaa, mutta hän nousee kerta toisensa jälkeen. Mutta on valitettavasti niitä, jotka ei koskaan lankea niin voimakkaasti, mutta ne ei koskaan nouse sille paikalle, että niistä tulisi palavia hengessä. Semmoisia totisia Herran palvelijoita. Ja ajattele, että tämä sydän on juuri se meidän sisiolemuksemme, josta koko elämä lähtee kumpuamaan. Markus 7:21-23 sanoo ihmissydämestä tällä tavalla. Sillä sisäistä ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys, kaikki tämä paha lähtee sisältä ulos ja saastuttaa ihmisen. Siis se sydän. Jos joku voisi kertoa tämän sydämen, josta tämä elämä kumpuaa, niin sitä ei todennäköisesti pystytä sanoa, mistä se oikein lähtee. Täällä on lihasydän, joka pumppaa kyllä verta, mutta ei se kuitenkaan sieltä lähde. Tuossa joitakin aikoja sitten eräs mies tuli kylään meille. Hän kuuluu meillä seurakuntaan, on käynyt kasteella. Mutta hän oli aina ollut seurakuntakuvioissa mukana. Ja hän tuli käymään mulle mun luona. Hän oli jostakin syystä rohkaistunut ja hän sanoo, että Teppo, mä en ole koskaan käsittänyt näitä hengellisiä asioita. Kerro mulle, miksi Jeesus on kuollut ristille. Ja mä häkellyin. Sä oot seurakunnassa, sä oot käynyt kasteella, sä kuulut meidän seurakuntaa. Mutta hän sanoi, että hän ei ole koskaan tullut sisälle pelastukseen. Ja ymmärsin, että tämä sydän, missä sitten lie onkaan se elämänlähde, ei ole koskaan muuttunut ja kokenut sitä ihmeellistä muutosta, jonka Jeesus saa aikaan. Siinä me käytiin hänen kanssa keskusteluja. Hänellä oli 5 kysymystä. Ja viimeinen kysymys oli, kuinka minä voin uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapseksi? Mä sanoin, että mä pystyn ohjaamaan sut ahtaan portin pieleen. Mutta siitä pitemmälle mä en pysty sua viemään. Mä en pysty muuttamaan sun sydäntä. Se on Jumalan tehtävä tehdä se. Hän on selkeästi edelleen prosessissa. Mutta hän ei ole vieläkään päässyt kokemaan sitä, että täällä takialla sydän pääsisi muuttumaan ja hän pääsisi kokemaan pelastuksen ihmeellisen armoa Jumala meille tarjoaa Jeesuksessa, Kristuksessa. Ensimmäinen sydän, joka Raamatusta löytyy, on tämmöinen kompromissihakuinen sydän. Se on semmoinen sydän, joka rakastaa kaikkien kanssa. Raamattu kertoo kuningas Salomosta tällä tavalla. Hän alun perin rukoili sydän, että voisin tuomita kansaa oikealla tavalla. Ja Jumala vastasi tähän rukoukseen. Mutta jossain vaiheessa hänen elämässään tuli se, että hänellä oli suuri joukko naisia ympärillä. Hänellä oli monia aviovaimoja. Ja vanhuuden päivillä kävi niin, että nämä vaimot sai johdatettua hänet siihen, että hän hyväksyi kaikki epäjumalat elämäänsä. Ja se oli tämmöinen kompromissihakuinen sydän. Samalla tavalla kuningas Saulilla oli sydän, joka rakasti kompromissia tai hän halusi kompromissia. He oli uhraamassa siellä ja piti odottaa Samuelia. Mutta Raamattu kertoo, että hän näki, kuinka väki lähti vähenemään hänen ympäriltään. Ja siinä vaiheessa, kun väki väheni, niin hän päätti, että nyt on pakko uhrata, sillä koko kansa väistyy pois hänen ympäriltään. Ja tämä vaan puhuu mulle karua kieltä siitä, että kun me ollaan hengellisissä piireissä, Jumala sallii meille koetuksia juuri sen tähden, hän haluaa katsoa, että onko meillä sydän, joka haluaa tehdä kompromisseja. Tänä päivänä on monia ihmisiä, jotka eräänä päivänä rakasti Jumalan sanaa. Mutta sitten tulikin ystäväpiiri ympärille, jotka alkoi sanomaan, että ei asia olekaan ihan juuri tuolla tavalla. Jos paratiisissa sielunvihollinen sanoo, onko Jumala todella sanonut niin, niin 2019-luvun sielunvihollinen on muuttanut strategiaa sillä tavalla, että se kyseenalaistaa, että mitähän se Jumala mahtoi ihan oikeasti tarkoittaa. Ja valitettavasti monilla ihmisillä käy se, että he tekevät kompromissin sydämistään ja luopuu erilaisista linjoista. Ja tämä ei ole ainoastaan meitä seurakunnan työntekijöitä koskettava kysymys, vaan tämä vaikuttaa jokaisen meidän hengellisessä elämässä. Tänä päivänä tämmöinen kompromissihakuisuus ja keskeisyys vaikuttaa voimakkaasti siinä. Toki meidän pitää rakastaa rauhaa kaikkien kanssa, mutta ei se tarkoita sitä, että meidän pitää Raamatun sana linjasta luopua. Meillä on monenlaisia liikehdintöjä tässä ympärillä. Tulee monenlaisia virtauksia Amerikasta, ne tulee minkälaisessa valkeuden enkelin muodossa, mutta kuitenkin siellä on sielunvihollisen myrkkyä takana. Ja silloin meidän pitää tehdä selkeä linja. Minä en lähde mukaan tuohon, koska tuo liekehdintä ei ole Jumalasta. Mutta kompromissihakuinen sydän rakastaa rauhaa, eikä se halua sanoa asiaa yhtään mitään. Ja toivottavasti Jumala meitä tällä tavalla varjelee. Joitakin aikoja sitten Paavi sanoi jossakin yhteydessä, että meillä on islamien kanssa tismalleen sama Jumala. Ajatellaan väärää tämmöistä ekumeenista touhua, se ajaa vääjäämättä siihen, että uskonnot yhdistyy ja kohta kaikki on yhtä. Oltiin islamissa tai missä tahansa, se ajaa meidät yhdistymiseen. Mutta jos emme uskalleta ottaa selkeätä linjaa näissä asioissa, niin se tempaa meidät ennemmin tai myöhemmin mukaan. Toinen sydän, josta Raamattu puhuu, on tämmöinen ahne ja vilpillinen sydän. Toinen Pietarin kirja 2 ja 14 sanoo tällä tavalla. Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta, eivätkä saa kylläänsä synnistä. He viekoittelevat horjuvia sieluja. Heillä on ahneuteen harjaantunut sydän. He ovat kirouksen lapsia. He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin peorinpojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa. Mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen, mykkäjuhta puhui ihmisten äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Ajatellaan esimerkiksi Jeesuksen opetuslasta Juudasta. Hän sai nähdä valtavia ihmeitä, Hän sai olla jopa mukana tekemässä erilaisia ihmeitä, mutta alusta lähtien hänen sydämessään oli vilppi. Hän rakasti rahaa. Hän oli ahne. Hän oli vilpillinen. Raamattu varoittaa tästä raha-asiasta sillä tavalla, että se on kaiken, huom, kaiken pahan alku ja juuri. Mä muistan omaa elämäinen uskoon tuloa, rakasti rahaa ja äärettömästi. Tein älyttömästi ylitöitä ja pyrin kaikella mahdollisella keinolla saamaan rahaa. Jos pysty vilppiä tekemään, niin aina vaan tein vilppiä, että rahaa olisi tullut. Mutta muistan sen päivän, kun tuli uskoa. Niin jostain syystä Jumala teki välittömästi sisäisessä maailmassa niin suuren muutoksen, että ahneus, vilppi ja tämmöinen rahahimo välittömästi väistyi pois sisäisestä maailmasta. Sen jälkeen on pyrkinyt tekemään sen periaatepäätöksen, että en koskaan hengellisessä työssä kysy, mitä siitä maksetaan. Ja valitettavasti tänä päivänä monien ihmisten lankeemus tulee olemaan se, että langetaan vilppiin. Ahneus, rahahimo ja rahahalun kautta. Joku kysyy, että no kuinka mä voin tehdä tätä työtä, kun ei siitä mulle mitään makseta. Mutta luottaa siihen, että Jumala pitää musta huolen. Ja haluan antaa sulle ihan sen ohje, että jos joskus joku pyytää sua hengelliseen työhön, mihin tahansa, älä koskaan kysy, mitä siitä maksetaan. Jos ei siitä mitään makseta, niin luota siihen, että Jumalalla on edelleen kaarneita, joita hän käyttää, ja niiden kautta tulee ruoka sulle ennemmin tai myöhemmin. Kerrotaan miehestä nimeltä Danny Simpson. Hän aikanaan suunnitteli pankkiryöstöä pitkään aikaa, koska hän oli rahan tarve. Hän sitten tutki erilaisia pankkeja ja hän päätti, että eräs pankki on helppo ryöstää. Ja hän meni sinne ja sai 6000 dollaria, mutta epäonni oli niin suuri, että kun hän käveli ovesta pihalle, hänet pidätettiin. Tämä mies veti vankilaan sitten useammaksi vuodeksi ja hänellä oli pistooli, joka oli vuodelta 1918. 45-kaliberin koltti ase. Ja kun tämä ase vietiin museoon, niin siitä saatiin 100 000 dollaria. Jos hän olisi myynyt sen aseen, niin hän olisi saanut 100 000, mutta hän sai 6 000 dollaria ja joutui istumaan monta vuotta. Tällä tavalla me vaan ymmärretään se kontrasti, että kun me ollaan Jeesuksessa ja Jeesus on meidän elämämme Herra, niin hänessä on kaikki se, mitä me elämään jumalisuuteen tarvitaan. Sitä ei tarvitse tavoitella mistään. Paavali sanoo mielestäni äärettömän hyvin, kun hän sanoi, että hän osaa elää niukkuudessa, mutta vastaavasti, jos sitten tuli vähän kannatusta enempikin, niin kyllähän runsaudessakin osaa elää. Ja joskus Jumala syystä tai toisesta koettelee meitä näilläkin alueilla, että meidän sydän ei olisi tämmöinen ahne ja vilpillinen sydän. Aikanaan Saarijärvellä semmoinen Pitkäsen Paavo, uskovainen mies, teki paljon rakennustöitä. Ja hän sanoi, että hänen elämäänsä tuli koetus. Hän otti betonifirmalta ison määrän betonia ja sanoi, että koskaan ei tullut laskua. Ja hän soitti sinne ja hän sanoi, että laskua ei ole tullut. Ja ne aina vaan sanoi, että ei mitään asiaa on kunnossa. Ja sanoi, että hän ymmärsi, että se oli Jumalan koetus. Ja oliko toinen vai kolmas kerta, kun hän sinne soitti, niin sitten hän sai vasta laskun siitä hommasta. Mutta sanoi, että selkeästi häntä koeteltiin, että onko hän raha-asioissa rehellinen. Kolmas sydän, josta Raamattu puhuu ja toivon, että se olisi kaikilla meillä, olisi vilpitön ja ehyesti antautunut sydän. Suinkaan vilpitön tai ehyesti antautunut sydän, niin se ei tarkoita, että me oltaisiin täydellisiä. Täällä yksi kuningasten kirja 15 ja 14 sanoo erästä kuninkaasta tällä tavalla. Mutta uhrikukkulat eivät hävinneet, kuitenkin oli Aasan sydän ehyesti antautunut Herralle niin kauan kuin hän eli. Eli siis ehyesti antautunut ei tarkoita mitään täydellistä ihmistä. Ajatellaan, että tästä kerrotaan Aasasta, miten hän toimi, mutta kuitenkaan hän ei pystynyt kaikkea sitä tehdä, mitä olisi pitänyt tehdä. Jos me nyt ajatellaan historiaa, historiassa niitä henkilöitä, joita Jumala on käyttänyt, ajatellaan nyt vaikka esimerkiksi kuningas Daavidia. Hän teki kaiken sen kauheuden, mitä me oltaisiin pidetty aivan järkyttävänä tekona. Mutta kuitenkin kaikesta huolimatta Jumala pystyi käyttämään sitä miestä sen jälkeen, kun hän nousi lankeemuksesta. Apostolit 13.22 sanoo Daavidista sillä tavalla, että hän oli Jumalan sydämen mielenmukainen mies. me ei varmaan oltaisi enää otettu koskaan puhumaan häntä seurakuntaa, eikä todennäköisesti hän olisi seurakuntaa päässyt muutenkaan sisälle kaikkien niiden järkytysten tähden. Mutta Jumala siitäkin huolimatta käytti tätä miestä. Ja tässä on se ydinjuttu. Mä en tarkoita, että meitä ketään tahdotaan ajaa noihin hirmutekoihin, mutta liian monet luovuttaa hengellisessä elämässä, kun tulee jonkin sortin lankeemus. Liian monet jää sinne lankeemukseen. Ajattelee, että Jumala ei koskaan voi enää minua käyttää. Mutta Jumala on kuitenkin uusia alkuja Jumala. Hän haluaa nostaa sinut, joka oot painunut syvälle, oot sitten ahneuteen mennyt. On rahahimo tai rahahalu, kunniahimo, mikä tahansa sut onkaan vienyt lankeemukseen. Niin Jumala haluaa, että sinä nouset jälleen sieltä. Sillä sana sanoo, että hänellä on valta tehdä samasta savesta toinen astia, jalompi astia, hänen hyvin tarkoitusperin. Ajattele Pietaria, joka lankesi viimeisen päälle raskaasti. Hän nousi, täytti pyhällä hengellä, tuli voimallinen seurakunnan johtaja, joka johdatti yhden saarnan aikana 3000 ihmistä pelastukseen. Ajattele Charles Finneyä, voimallista herätyssaarnaaja, joka vaikutti parisataa vuotta takaperin. Kerrotaan, että ehkä noin 1 000 000 ihmistä tuli hänen kauttaan uskoon. Ja noin 80% näistä ihmisistä myöskin pysyi uskossa. Hänen sydän oli ehyesti antautunut Herralle. Hän ei ollut täydellinen. Hän esimerkiksi opetti voimakkaasti lapsikastetta, mutta Jumala siitä huolimatta käytti häntä hyvin voimallisesti. Ajattele Billy Grahamia. Hän saarnasi evankeliumia voimallisesti, mutta ei hän kuitenkaan käsittänyt pyhän hengen kastetta sillä tavalla, kuin Raamattu siitä puhuu. Mutta monia satoja tuhansia hän siitäkin huolimatta johdatti pelastukseen. Ajattele ukko Paavo Ruotsalaista. Hän oli hyvin erikoinen persoona. Välillä hän lankesi hyvin syvästi, mutta hän johti suuren määrän ihmisiä myöskin pelastukseen. Ja mä ymmärrän, että kyse oli siitä, että heillä oli kuitenkin sydän, joka oli vilpittömästi ja ehyesti antautunut Jumalalle. He ei ollut suinkaan täydellisiä. Ja tänä päivänä mä haluan haastaa, että milloin sä oot viimeksi itse tutkinut omaa sydäntäsi. On hyvä joskus pysähtyä Jumala edessä miettimään, että mitä Jumala ihan oikeasti täällä mun takialla on. Onko täällä jatkuva kysymys siitä, että mitä minä siitä saan, kun minä palvelen seurakunnassa? Milloin tullaan ojentaa käsiä, annetaan rahaa 100 €, tuossa on rahaa sulle, kun niin hyvin palvelet. Onko siellä koko ajan tunne, että milloin minä saan kiitosta siitä? Onko siellä semmoista tuntua, että voi että kun nyt saisi ihmiskunnia, kaikki puhuisi kuinka suuri minä olen täällä seurakunnan keskellä. Tätä on ihan oikeasti joskus pakko tutkia. Ja usein liha haluaa nostaa juuri päätä tällä tavalla. Ja meistä jokainen tietää sen, että me emme pysty itse muuttamaan omaa sydäntämme. Ja juuri sen tähden Salomo rukoilee, Herra, anna minulle kuulijainen sydän. Ja joka vähimmässä on väärä, tulee olemaan myöskin paljossa väärä. Ja juuri sen tähden on joskus hyvä tehdä välitilinpäätöstä omassa sisäisessä maailmassa. Korkeaveisu 2.15 sanoo, että ottakaa pienet ketut kiinni, jotka viinitarhojamme turmelee. Usein nämä asiat lähtee täältä korvien välistä. Tulee joku makea ajatus tänne korvien väliin. Ja se makea ajatus on semmoinen ajatus, mikä pitäisi laittaa välittömästi pois. Mutta usein se ajatus lähtee täällä kasvamaan lumipalloefektin lailla. Ja sitten se heijastuu tänne sydämeen ja se tulee käytännön tekoina ilmi jossain vaiheessa. Jos me ajatellaan tämän päivän tuommoista, mitä liikehdintää siitä käyttäisi, ajatellaan vaikka menestysteologiaa, kuinka jatkuvasti siellä paljastuu rahakavalluksia. En tiedä esimerkiksi tästä Korean herätyksestä, joka vuosikymmeniä sitten vaikutti, mistä lähteestä se oli, mutta kuitenkin se kulminoitu siihen, että Jonkki Soo paljastui suuresta kavalluksesta. Ja tänä päivänä haluan meitä jokaista teroittaa, että toivottavasti meillä olisi sydän, joka ei koskaan tulee lankeamaan mihinkään tämmöiseen, että joku kavallus paljastuu, kun sinä tai minä kavalletaan suuri summa rahaa. Ja muista se, että vaikka me voidaan seurakunnan keskellä huiputtaa toinen toisiamme, me osataan laittaa naamarit päähän, toivottaa rauhaa, toivottaa siunausta. Mutta muista, että sun sydämessä tulee eräänä päivänä paljastumaan. Se voi paljastua täällä maan päällä jo siinä, että kun sä oot vilpillinen, niin se johtaa sut eräänä päivänä harhaan tältä ristin kaidalta tieltä. Jos sulla on sydän, joka rakastaa rauhaa kaikkien kanssa, kompromissihakuisuutta, niin eräänä päivänä sä tulet menettämään ne linjat, jotka eräänä päivänä pyhä henki suhu asetti. Jos sä rakastat rahaa tai hellit sun himojas, niin muista, että eräänä päivänä nämä himot ottaa sinusta valla. Ja ehkä sä tulet löytämään itsesi löyppien sivuilta, kun sä oot langennut johonkin äärettömän kauhean asiaan. Kaikki tämä on puhetta ollut mulle henkilökohtaisesti. Mä oon joutunut tutkimaan omaa sydäntä. Sitä joutuu tutkimaan usein työntekijänä sydäntä, että mikä mun sydämessä on. Rakastaako se valhetta? Rakastaako se vilppiä? Vai onko se jotain semmoista, kun mä huomaan näitä asioita, niin mun pitää rukoilla, että Jumala varjele mut itseni, että mä en lankea näihin asioihin. Sillä sielunvihollinen on tuhanteen juonten mestari ja hän kylvää meidän elämään kaikkea tätä, mistä mä edellä mainin. Sillä hän vihaa ihmistä ja ihmissielua, sillä hän haluaa, että eräänä päivänä jokainen ihminen joutuisi iankaikkiseen kadotukseen. Ja juuri sen tähden Jumala haluaa meitä herätellä siihen, että meidän sydän voisi olla vilpittömästi ja ehyesti antautunut Herralle. Ei ole kyse täydellisestä ihmisestä. On kyseessä täydellinen Kristus, joka kuoli kerran meidän puolesta Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja hän haluaa tänäkin iltana muuttaa meidän sydämiä. Sä et pääse sun raha-ahneesta sydämestä. Sä et pääse sun sydämestä, joka hellii tiettyjä asioita, mutta jos sä tulet nöyrästi Herra eteen, rukoilet, että Jeesus, muuta sinä minun sydämeni, niin Herra on sen voimallinen tekemään. On monia sieluhoitohetkiä ollut, jossa olisi kiva tehdä itse semmoinen sydämen ympärileikkaus ja muovata sitä sydäntä, että se sydän muuttuisi. Mutta kun me ei kyetä siihen. Mutta siellä, missä Jumalan pyhä henki on ottanut ihmisen kiinni, ja siellä, missä sydämen tila oikeasti tunnustetaan, siellä Jumala on voimallinen muuttamaan ihmissydämen. Raamattu varoittaa ihmisen sydämen petollisuudesta. Se vie ihmistä harhaa, se petkuttaa ihmistä, mutta kiitos, että meillä on täydellinen Jumala, joka on voimallinen sen muuttamaan. Ja tänä iltana hän haluaa kysyä, ystävä, mikä sinun sydämesi tila on? Muista sen, hän haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Älä ole niin kuin Sauli. Hän puolusteli asioita. Mä tein tämän asian, koska väki väheni pois. Ja se oli ensimmäinen lankeemus. Toinen lankeemus oli se, että kun Agag ja kaikki amalekilaiset piti tuhota. Samuel tulee ja kysyy, että mikä ihme tämä lammasten määkiminen on. Mitä Saul vastaa? No kun nämä on hyviä uhrilahjoja Herralle, haluttiin säästää kaikki parhaimmat. Hän ei koskaan tehnyt elämässään parannusta, vaan hän aina puolusteli niitä tekojansa. Herra, varjelkoon meidät tältä.